Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можаце не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Пагадненне аб узаемным прызнанні віз паміж Беларусю і Расіяй так і не было падпісанае, хаця нават анансавалася дата канчатковага падпісання гэтай дамовы – 13 снежня. Два гады працавалі над гэтым пагадненнем, два гады спрабавалі ўсе пытанні вырашыць і нібыта вырашылі, але так і не падпісалі. Чаму? Мы сёння і пагаворым з гостем маёй студыі. Это дырэктар по доследованиях центра ИСТ Андрей Елисеев. Добрый день, Андрей.
Добрый день, Дмитрий.
Андрей, а на во что нам это взаимное признание виз? Что оно дае?
Приблизно два года тому повстала такая проблема, как транзит праз Беларусь у Россию, ці з Россию в Беларусь для замежников. Так вышло, что Россия почала звертаться до своего законодавства, якое говорит, что для того, как замежник смог потрапить с Беларуси в Россию, треба пересекать межу праз международный пункт пропуска. А таких на белорусско-российском помеже не было. Не было таких пропусков с статусом международного. И это породило проблему з транзитом праз Беларусь украинцев, громадянов ЕС у Россию. И, зразумела, Беларусь подняла пытание про то, каб домовиться и вырашить у правовым речище гэтую лазейку.
Але чаму для Беларуси гэта было важно? Мы что, от гэтага нечто губляем, ці там имидж, гроши? Вот что такое?
Губляем и имидж, и гроши. Ну, калі, скажем, нават не простыя замежнікі, а супрацоўнікі дыпламатычных установаў, ехаўшы праз Беларусь у Расію, сутыкаліся з праблемай непропуску, то гэта вядома адбіваецца на іміджы. І вядома ж, Беларусь хоча таксама і мець грашовыя выгоды ад большага транзіту праз сваю тэрыторыю. Таму і тое, і другое, і менавіта таму Беларусь даволі хутка рухалася з гэтым пагадненнем.
Атрымліваецца, што два гады таму вот Беларусь узняла гэтае пытанне, пачаліся гэтыя перамовы. Чаму два гады вот нешта там не стыковалася? Здаецца, пытанне простае. Мы ж саюзная дзяржава, плюс там яшчэ Еўразійскі саюз уваходзім. Узялі ды там, вырашылі ўсё пытанне. Што ўпіралася, што два гады працавалі над ім?
Направду, два гады гэта даволі хутка, я б сказаў, для падобных пагадненняў, бо такія міжнародныя пагадненні нават і паміж дзяржавамі, якія маюць цесныя адносіны. Гэта не хуткі працэс, бо трэба узгадняць з шэрагам ведомстваў, значыць, Міністэрства ўнутраных справ, замежных справ, памежныя органы, і таму гэта проста мусіць прайсці шэраг кансультацый, і непазбежна гэта займае як мінімум год. Таму я б сказаў, што гэта яшчэ даволі хуткі тэрмін для падобных пагадненняў.
Працягваем размову з палітолагам-міжнароднікам Андрэем Елісеевым пра візавую палітыку паміж Беларусю і ЕС. А можна такое вот правакацыйнае пытанне? Можа, хутчэй атрымалася б узяць ды назад вярнуць мяжу з Расіі і паставіць там прапускныя пункты, ды і ўсё?
Не, так гэта ўжо, па-першае, супярэчыць законадаўству ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу. Гэта нашмат ускладніла б перамяшэнне грамадзян уласна Беларусі і Расіі. Гэта б вывела праблему на яшчэ большы ўзровень, там, бо зараз, в прынцыпе, та праблема перамяшэння беларусам у Расію і расійцам Беларусь няма. Праблема, якая паўстала, гэта перамяшэнне за межнікаў з Беларусі в Расію і назад. Таму менавіта вось яна вырашалася гэтым пагадненнем. Вядома, што адкаціць назад і гэтыя умовы зрабіць яшчэ больш жорсткімі для ўсіх гэта не вырашэнне пытання, а толькі эскалацыя.
Ну, давай вот как бы простымі словамі патлумачым. Сітуацыя выглядае наступным чынам. Вот ну-ка, як калі вачыма замежніка глядзець, які там асабліва не ўнікае ва ўсе падрабязнасці ўзаемаадносінаў у Беларусі і Расіі. Ён ведае, што Беларусь і Расія гэта фактычна, ну, саюзная дзяржава, а ў яго разуменні можа быць ўвогуле там адна дзяржава, там ці там дзе няма ні межаў, нічога. Беларусь уводзіць безвізавы рэжым спачатку там на 15 дзён, там там на колькі яшчэ там, і замежнік думае сабе: "О, прылячу-ка я ў Беларусь, там на месцы ў аэрапорце пастаўлю сабе беларускую візу, патусуюся ў Мінску, з'езджу там у які-небудзь Полацак, а потым матнуся куды-небудзь у Піцер". І тут вот такая вот ерунда атрымліваецца. Ну, то есть, а ці даводзілі нейкім чынам інфармацыю да замежнікаў, што вот такая сітуацыя можа здарыцца і вас там могуць завярнуць, і ці ўвогуле непрыемнасці быць на мяжы?
Што да безвізу, які Беларусь вяла, то ў прынцыпе так, гэта даводзіцца на афіцыйных сайтах, дзе гэта паведамлялася, ўсюды пісалася пра тое, што замежнік не можа далей ляцець нейкія расійскія аэрапорты. Але вось калі паўстала праблема з транзітам, скажам, тых самых украінцаў праз Беларусь, ці былі некія выпадкі, калі супрацоўнікі польскіх дыпламатычных установ мелі складанасці з пераездам Расіі праз Беларусь. Вось менавіта тады было вельмі мала камунікацыі пра гэта. У прынцыпе, та прычына ў тым, што Расія даволі рэзка пачала спасылацца на нябытнасць прававых нормаў, якія рэгулююць замежнікам перамяшчэння з Беларусі ў Расію, але і з беларускага боку была даволі слабая камунікацыя для замежнікаў гэта паведаміць.
Ці атрымліваецца так, што вот ездзілі спакойна замежнікі, і раптам Расія узгадала, што а, ёсць ж у нас там вот такое вот такія нормы. А от чаму яна так рэзка узгадала
гэта? Дзве прычыны. Першая, гэта з-за расійска-украінскага канфлікта Расія хацела лепей кантраляваць уезд украінцаў на сваю тэрыторыю, там ліку праз Беларусь. Другая прычына, гэта правядзенне першынства па футболе. Расія хацела у большай ступені кантраляваць усе свае вонкавыя межы, у тым ліку з Беларусю. Таму вось гэта абумовіла тое, што Расія раптам фактычна запатрабавала асобнага некага дамоўнага прававога рэжыма на гэты конт.
Ну, зараз да самай цікавай часткі гэтай усёй сітуацыі. Як на пачатку я ўжо сказаў, Сергей Лавроў, міністр замежных справ Расіі, анансаваў фінальную дату, калі будзе падпісаныя ўсё там дакументы, ратыфікаваныя там і ўсё гэтак далей. 13 снежня. І вось 13 снежня раптам адбываецца там усе сустрэчы на пэўных узроўнях, і Сергей Румас, прэм'ер-міністр Беларусі, заявляе, што праект дакумента гэтага дамовы не паспеў прайсці ўсе ўнутрыдзяржаўныя працэдуры, ну, у Беларусі. Чаму? Вот Беларусь ініцыявала гэты працэс увесь, прыспешывала расійскі бок пастаянна, каб хутчэй это ўсё зрушыць з месца. І раптам вот, а мы не паспелі.
Гэта прынцыповы дэмарш Беларусі на заяву Медзведзева, зробленую той самы дзень, і на фактычную адмову перамаўляцца пра кампенсацыю у нафтавай сферы. Адзіна, што Беларусь магла зрабіць у той дзень, як паказаць свой характар, гэта заявіць пра тое, што не гатова падпісаць гэтае пагадненне. Хаця на добры лад яно больш адпавядае беларускім інтарэсам, але вось вырашылі зрабіць такі паказальны крок.
Дарэчы, уся гэтая сітуацыя з вырашэннем пытання з выплатай кампенсацыі за падатковы нафтавы манёвр, яна как бы і падвісла. Дарэчы, я учора меў размову з віцэ-прэм'ерам Беларусі Ігарам Ляшэнка, дзе я спытаўся, ўсё ж такі, якія перспектывы вырашэння гэтага пытання. Калі ласка, вот паслухаем зараз такой невялічкі адказ.
Мы должны добиться то, чтобы недоговоренности, если какая-то из сторон, российская сторона, не будет их исполнять, послушаем их предложения, какие компенсирующие они предложат.
А коли никаких пропонов не будут, скажут, ничего компенсовать не будем. Махчимы такие варианты?
Президент абсолютно четко сказал, паники не будет, будем жить в тех условиях, которые есть. Поэтому наше дело промышленного блока, я имею в виду, работа над затратами и работа над, так сказать, теми уже фактически складывающимися условиями, которые есть. Как в народе говорят, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Попробуем из-за этого тоже пользу извлечь за счет в основном поиска собственных ресурсов. Слава богу, их достаточно. Но тему поиска компенсации мы не оставим.
Ну, вот вице-премьер каже, что не покинуть тему, але вот в его отказе я так само чую такую перастярогу, что могут и не домовиться. А коли не домовиться, то мы что, вот будем протягивать демарш по этим визовым пытаниям?
Я не думаю, бо, повторюсь, это парнение более потребное Беларуси, бо Беларусь хотела бы и протягнуть больше туристов, которые уезжают в Россию и могли бы заехать в Беларусь, поготов на европейские гули в наступном годе, хотелось бы обеспечить простейший режим у уезду, тем лику замежниками, которые имеют российскую визу, едут через Россию. Тому я думаю, что навод, коли это питание про компенсацию подвисня на невызначенный термин, то до подписания этого погонения про признание визы вернуться в ближайшие месяцы.
Ближайший месяц. Але вот, до прикладу, не выключаем такой ситуации, что тягом, ну, скажем, полгода ситуация не вырашается, а у нас тут европейские гульни. И что?
Коли не вырашится эта ситуация у ближайшие навод 3 месяца, то фактично это погнение не будет працовать на европейских гульнях, будет требу разуметь, что само подписание это одно.
Разом с моим гостем, политологом Андреем Елисеевым, протягиваем обмярковывать перепынение перамов с Россией, домовы, погоднение об взаимном признании визов. Андрей, мне цікавый еще таки один момент. Сдается, есть погоднение, все с ним зразумело, все вот прозрысто. Але вот это человеку недосвеченному все это зразумело. А на сам реч, досвеченные люди заўсёды знойдут некие подводные камяни. Фактично у любым погоднении. И тут есть такие перастяроги, что а ти вот подписываючи такое погоднение об узаемным признании визов с Россией, мы неким чином еще больше утягиваемся в процесс интеграции у межах союзной державы, мы отдаем некие там свои функции, полномоцтвы, те еще что. Есть что-нибудь такое в этом погоднении?
Возглядите, краины европейские, которые имеют шенгенское погоднение, и они помеж собой узгоднили увогулю всю визовую политику. Что это значит? И они по каждой замежной краине вызначили, ее громадяне имеют визовый режим, те имеют безвизовые, те имеют послабление, спрощение визового режима и так далее. Скажем, что громадяне Венесуэлы могут безвизово въезжать на 90 дён, а белорусы не имеют, а украинцы имеют, а россияне могут уезжать с визой спрощено. Беларусь и Россия это не сделали. Мы никак не узгоднили эти списки замежных краинов, громадяне яких краинов имеют визовый режим, какие не. То бок у нас разные эти списки. Скажем, Беларусь имеет безвизовый режим с Грузией, Россия не. Россия имеет безвизовый режим с Уругваем, Беларусь не. Это все осталось, и в этом речище Беларусь свою политику с Россией никак не узгодняя.
На этом программа «Форум Беларуси» заканчивается. Для вас працавал Змітер Лукашук. Почуемся.
«Форум Беларусь».